كسب أربعة كسب أربعة فرقا ويكع كب عصر تغصب عصر فرقا نب عصر تشعة عصر حمشت متر بند كمون نب نايل ساتن فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطة تازف نو راديو دمزي أمريكا جميرو علت سونی همچت گنبد کلتشان عصر تهدن و یک عصر تسلست گنبد کلتشان عصر تجعتن به آقوزات اروپایی که میمسیم کبرات نه علت هوزینا کدامیو دریو پارک اندستری مقاله آبزین است حاوفن و سفرات ملاکم زجمره زحب ریپورت بس حنالو انتاسو اینا نلومی سونی فولی مدام حزنال کمالنا عرنان دموکراسیوی متحبار تگراین و کعتند ناب کدام مستر دب دبلی اخن الله نایبلو نخلت وکالتی نی تومود بات که نظر رو بینا نزل اکمل ناری تو و ناب ساعتو من لیس نه نسمع کمینا زن هنگ قدم کم نیا
دهندم سخم زرزر زن نهام اب اندستری پارک مقاله اب فریات الباسات ز توافر خوبانی اسرح کابز جمر اب حد سرگزی لعلهل تمیت شح فریات الباسات اب کل تزور نعداگا و تاهم زارب افلیتوم لوم معلتی اب زتمر عل وان مختل رئس ممحدار کل تگرای دکتر دبرتین قبر میکائیل اب تگرای ز تفلی عینت نداد لونی لوم علو ملکی تصبحات و سخلو
اب پارک اندستری مقاله اب مفری الباسات ز توافر خوبانی KPR ناب سرح بمتاو زاگید بخل تزور لعل خل تامي تشح الباسات نابوز عدي سادد كنز قبرة لومو عانتي أبستخايد سن سرعات مرغات حبيرون اتفابريكا أبوشتو نلعلي شو عاتمي تمن أسي عدل سرح فاتيريون بخل تانت بحموشنا مليون دولار مبقس كابيتال سرح زجمرة زكوبانيا مكتر رسم محدار تيغراي دكتور دبرتيون قبرة ميكايل تارخيبا مريغو مهم اب تيغراي قد أباوسكي قر نممتا إيكونامي بي اندستري كمرح اللويلم لومو عانتي استمرق زي فابريكا ناب امریکا بغد تاثیر زگبریو سراحت تکال نمصفح دما دلیت کم زلوم هاب زگبرنای زتا گلیت هم لیکبلو دکتر دبرتیون تزاریبم بفلای مسیر تراز تفتر سلامون انوستمنت اب مسحب گده یبر کتر لیلمیم اب معدن سب هفتی کوافرو یخول ایام زبالو دکتر دبرتیون اب سفلالی کبابی تا تگرهی بعینتو استفلی ندادی کم زل دما تزاریبمیم ات ندادی کابوشتی امنن اخاوحن بممکخ زرکب مخانو بمتنعتی ترگاگیچی
فساس ندادی کنن ازلو بعد. اب امنوشتی، اب کوچوشتس، ام کیکا، بکات ندادی نمکینان گلنت کاملو فرق مزخل مثل عتاتریل. تایمالتی تنها گوته اسنانو لو امن تراحی کنن. اوشتم ولی بفساس ملکعیه هن در قرن فساس خیار زغلو مخانم مثل عتاریلو حدش نگریز ماد. لذا امان زین ای جزء مسرح تراحی کنن گروم ماد. اوشتو مستفلی لو بوزه فتاتات سبع دقیقه از لو مسمر از نیم ولیم. فلزی ندادی ول کس نیه مالتی. گن خلیز ولی گن تکنولوژی لو عالم فلاتیو. کل کل زاله تکنولوژی ول لو نبزون اینبستری لی نه مالتی. فلزی ندادی مرکب مالت کم فلاتیو. عبی هفتیو.
از عبور هفتی این عبور بحنا معلمه اینفستمنت حتی مخانو عقمی زلوم عالم لخت کلاتن سب هفتن بقت قلب مستف نبر بح زوع لو تعری کجبری کملو تزاری بام رادیو دمت آمریکا ملکیتات به هم قلم.
اب ایتالیا تقلال بیت فرد خل المحرا بر بعد خصت هات جبن بلعلی خلته نتوهلت بیلیون بر عباقینم تباهیلم مس کورپریت رت بزتت ها حاز خصت مسرتم عت برخت سمنون عت و تدرس کسان نه امنت کحدت کالم نمس معز حلف سمن عت برخت سمن عت فافون جبن نیکون کن مبالم متصاب نی ذکر لام خانه عت و تدرس کسان کال امنت و کحدت نمس مع بزهابم قطعه مسرز تسمع خان کلو عت و تدرس تفعت نیکون کنی لامالو عقب حق بگیدو گبنن نهات مخانم نایسب مسخاخر علنی لولو ات بیت فرد نخلتی وگن سمعو قصراهی بلغتبل اسیر مسگاناو کب بهردار حبیر اللام اوجت هاگرن وتا انن بینوم زنقساقسو زنبرو حموش پارتات پولیتیکا ناب حدا بموحد حدا هاگر لخه پارتو خوين نخبل فليطوم هاگراو بايتو سگگر ايتيوبيا حزبو منقساقس ايتيوبيا توسا ديموكراسيا او تنسا ايتيوبيا ديموكراسيا او حبرت حزبسات اومون طمرت حملاي كواخبت دوبوب ايتيوبيا ان زتبهالو زوم حموش پارتات بطمرت حبر ايتيوبيا ديموكراسيا او پارت بزبل حدا هاگر لخه پارتي ممسراتوم فانا برودكاستين حبيرولوم ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣሰላ ብዝተፈጥረዎ ንፅኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ ሰባት ንምፍላይ ምርመራ ድሕሪ ምክያዱ 20 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር ታደሰ ሽብሩ ሎምኒ ቪኦኤ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኩነታት ሓይልታት ፀጥታ ብእዋኑ እንተዘይቆፃፀርዎም ነይሮም ናብ ብርቱዕ ህውከት ከምርሕ ዝኽእል ነይሩ ምባሎም እውን ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኮይኖም ዝተሸሙ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብዚ ከባቢ ዲሲ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራን ናይ መላለይ ምሸት መድረክ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ ዕድመ መላለይ ዝተረኽቡ ገለ ናብቲ ኤምባሲ ንፈለማ ግዜ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋ ከዓ ብዙሕ ዝዕየ ናይ ገዛ ስራሕ ኣለና፣ ወረ ሓዲግና ናብ ስራሕ ንእቶ ክብሉ ፀዊዖም። እቶም ኣምባሳደር ብዛዕባ ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያ እውን ተሓቲቶም ብርግፅ ኩነታት ሰላም ኢትዮጵያ ክምለስ ይኽብሉ ምግላፆም ነቲ መደብ ዝተኸታተለቶ ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሱዳን ዓቀብቲ ሕጊ ንፕረዚደንት ነበር ዑማር ኣልበሽር ኣብ ቅትለቲ ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ብዝተተሓሓዘ ኢዳ ነይርዎም ብዝብል ክስ መስሪቶም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ሱዳን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዑማር ኣልበሽርን ካልኦትን ኣብ ቅትለት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብምስፍታፍን ብምልዕዓልን ተኸሲሶም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሓሃይም ሱዳን ኣብ እዋንቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝተወሰደ ስጉምቲ ልዕሊ 60 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ይግምት። ኣብ ርእሲ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ኣብ ጥቓቲ ኣዝዩ ምንቅስቃስ ዝበዝሖ ከ4 ቀራና ፅርግያ ብዝተተኮሰ ንታውጊ ሓደ ዜጋ ቱርኪ ከም ዝተቐትለ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ሞቃዲሾ ኣፍሊጡ። እቲ ግዳይ ንሓደ ኩባንያ ቱርክ ዝሰርሕ መሃንድስ ምንባሩ እቲ ኤምባሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣልሸባብ ነቲ ቅትለት ሓላፍነት ወሲዱ እቲ ኢንጂነር ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ሓደ ናይ ቱርክ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣልሸባብ ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላዊ ሶማል ከተማ ጋይካዮ ኣዛዚ ሓበራዊ ሓይልታት ፀጥታ እዩ ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ካሊፍ ኑርሰል ቀቲለ ክብል ኣፍሊጡሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት ሑቲ የመን ካብ ቀንዲ ወደባት እቲ ሃገር ምውፅኦም ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ውጥን እዩ ክብል ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ኣፍሊጡ። እቶም ተዋጋእቲ ሑቲ ምስ ወፁ ሰለስቲኤን ወደባት እቲ ሃገር ብጉጅለ ሕቡራት መንግስታት ክሕለው ይክብሉ ኣቦ መንበርቲ ኮሚቴ ኣተሓባባሪ ዳግመ ምውፋር ሕቡራት መንግስታት ሚካኤል ኮልስልጋልዶ ትማሊ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ ሸቐጣትን ዝገበረቶ ሓድሽ ቀረፅ ምላሽ ካብ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ 60 ቢልዮን ዶላር ዝግመቱ ሸቐጣት ሓድሽ ቀረፅ ከም እተንብር ቻይና ኣፍሊጣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ 200 ቢልዮን ዶላር ኣብ ልዕሊ ዝግመት ናይ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኣቑሑት ዝወሰድዎ ቀረፅ ነዚ ስጉምቲ ቻይና ከም ዘበገሰ ተገሊጹ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካልእ 300 ቢልዮን ዝግመት ሸቐጣት ቻይና እውን ቀረፅ ከም ዝውስኹ ገሊፆም እዮም። ቻይና ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ዝመፅእ ባሕቲ ሰነ ተግባራዊ ከም እትገብሩ ኣፍሊጣላ። መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ናይ ኤውሮጳ ዕዶቶም ኣብ ብራሰልስ ብዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኤውሮጳ ጀሚሮም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሞርጋን ኦርታጌስ ሎሚ ከም ዝበልኦ ፖምፒዮ ኣብ ቤልጅም መሻርክቲ ኤውሮጳውያን ብኢራን ኣብ ቀረባ ዝተዋሃበ መግለፅን ስጉምትን ክዘራረብሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ፖምፒዮ ፈላማይ ውጥኖም ኣብ ሞስኮ ዝርከቡ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስን መራሕቲ ንግድን ምዝርራብ እዩ ዜና ብዝ ተፈፂሙ።
ይቕኒልና ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ስፖርት። England's highest quality title race of all time, but coming out on top again. ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮና 2019 ዘበነ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ምዃና ተረጋጊጹ። እንተኾነ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ 2020 ክትእገድ ትኽእል እያ ዝብል ሃንደበታዊ ምዕባለ ኣሻቒልዋ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ገንዘባዊ ኣተሓሕዛ ቅንዕና ጐዲልዋ ጥራሕ ዘይኮነ ወስሊታትና ዝብል ወቐሳ ይወርዳሎ ካብ ሻምፒዮን ኣውሮጳን ካብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን። ቀዳማይ ሚኒስትር በልጅየም ዝነበሩ ዩብስ ለትራም ዝምራሕ ኣናዳይ ሓቂ ንምሉእ ሪፖርት ኣብዚ ቀረባ ወግዓዊ ክገብሮ እዩ። ሽዑ ንሕና እውን ክንገልጸልኩም ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሲቲ ንዓወታት ዝተማቕራ ኣላ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሕልምን ትፅዊትን ሊቨርፑል ዘጸልመተት ማን ሲቲ ናብዚ ክብር እዚ ዝበቕዓት ንጋንታ ብራይተን 4-1 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። እዚ ማለት ሲቲ ንሊቨርፑል ብሓንቲ ነጥቢ ብልጫ ኣመዝጊባ ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣቲራኣላ። ሊቨርፑል ደግም ተስፋ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ጥራሕ ኮይኑሎ ባሕቲ ሰነ ኣንጻር ቶተንሃም ሃስፐር ኣብ ማድሪድ እስጳኝ ክጋጠማ የን። ሊቨርፑል ንባርሴሎና፣ ቶተንሃም ድማ ንኣያክስ ኣምስተርዳም ስዒረን እየን ናብዚ ውድድር እዚ በቂዐን ዘለዋ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ማን ሲቲ፣ ካልኣይ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻድሻይ። ቁርብ ግልባጥ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ግጥማት ስለ ዝተርፍ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ብልጫ ሒዛ ንቀዳማይ ዙር ዝዓፀወት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣድራጋ ትሰዓራኣላ። ብሕልፊ ካብ ሜዳ ኣብ ተካይዶም ግጥማት መራሕትን ዓለምትን እታ ጋንታ ነዚ ኣንፈት ቁልቁለት እንተዘይ ቀልቢሶም ሞ ጽዋዕ ካብ ኢዳ ዘይትምንጠለሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይኽእልን። መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ጎንደር ባህርዳር ትማሊ ድማ ምስ ሲዳማ ቡና ተጋጢማ ተሳዒራኣላ። ብተኸታታሊ 9 ነጥብታት እያ ደርብያ። ሲዳማ ቡና ን70 እንደርታ 2-1 ስዒራታኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስሑል ሽረ ንጋንታ ቡና ኢትዮጵያ ስዒራታ 1-0፣ ጋንታ ዩኒቨርሲቲ ወልዋሎ እውን ብጋንታ ፋሲል ከነማ ተሳዒራ 1-0። ሰደቓ ነጥቢ ክንርኢ ከለና እውን ነቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ዘረጋግጽ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ኣብ መንጎ 70 እንደርታን ፋሲል ከነማን ዝነበረ ናይ 10 ነጥቢ ኣፈላላይ ናብ ክንደይ ከምዝጸበበ ከምዝወረደ ክንሕብረኩም። ኩለን ጋንታታት ኣብ 24 ግጥማት ኣካይደን መቐለ 70 እንደርታ 46 ነጥቢ፣ ፋሲል ከተማ 46 10 ነጥቢ ኣፈላላይ ዝነበረ ናብ 2 ኣፈላላይ ወሪዶሎ። ሲዳማ ቡና 43 ነጥቢ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ 39 ሒዘን ካብ 1፣ ጅማ ከነማ 39 ነጥቢ ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ይርከባ። ወልዋሉ ዓድግራት 34 ነጥቢ ሒዛ ሻውዓይ ደረጃ ኣላ። ሽረ እንዳ ስላሴ 22 ነጥቢ ሒዛ ኣብ ወራዳይ ዞባ መበል 15፣ ደደቢት 10 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መውዳእታ ደረጃ መበል 16 ትርከብ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ፍሉይ መደብ። ትግራይ ዋና ዝሰኣነት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን። ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም።
ግርማይ ገዛኤ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ገሰሰ እየ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍጸማሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምጽሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቐኒየለይ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕጊ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎምን ይብል ሕዚ ንዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለዉ ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈትሖም እናሃለዉ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሓዳልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ እኳል ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋጊምና ንድሕሪ ሕዚ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተኻፋላ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
ይቅኒ የድለይ ዕድል ዝተዋሃበኒ ቀሪብናየ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ንጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኽት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዙ ዲያስፖራ ደጋጊምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዘምፀ ቃልሲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለ ንወይና ንደግም ዘለና ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀበበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዛ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይኒ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዘብ ዚ እዋን እዚ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ሕጊ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ እንክርዳድ እናተብሃሉ ባንዳ እናተብሃሉ ፋኺቶ እናተብሃሉ መጸለም እናተብሃሉ ከዳዓት እናተብሃሉ ሕዚ እናተደብደቡ ቤት ዝኣትውሉ ዝዳጎሉሉ እዩ።
ኣብ ፅሑፍኩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ምንጩ ህወሓት እዩ። ህወሓት ኮፍ ኢሉ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም። ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ፀገም ምንጪ ህወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ? ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉት ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተረኣየን ኢል ትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ኸ ህወሓት እዩ? ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ። ንስኹም ኸ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላእኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት? ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ዝገለጽካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለይዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ህወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ህወሓት ምንም ስለ ዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝኒሶ ህወሓት ስለ ዝኾነ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ህወሓት እዩ። ንትሕዚ ዝኒሄናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሕዚ በትሪ ዘዋጣውጡልና ዘለዉ ንኩሎም ንፈልፊ ኢሉ ባዕሉ ዘምፀኦምን ባዕሉ መልሚሉ ዘምፀኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፂኦም ንኣኡ ንክወቅዑሉ ዝበፅሑሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ ባዕልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ ባዕልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክንውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ህወሓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለ ንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ። ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ። ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕ እያ ተመሓደር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓሕዝዎ ዘለኹም? ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም። ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታተይ በብመዓልቱ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን? ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ። ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል፣ ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣናቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ። ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለ ክግለፅ ዝኽእል እዩ። እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጭ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ።
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናሕወይ ዓንተ ወኮ ተገሊፁ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ።
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ ዓፅወኒ ኢካኣለካ
ኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛ ሓደ ልክል ዘሎ
ስናሕሞፅ ናይ ከሚስየ ናይ ጌድኦን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ እንዲተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣብ ባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም። ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ። በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ሕወሓት ይፍፅመሎ? ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሃስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ከዓነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ። ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ። ዶክተር ዓብዪ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ። ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ። እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን። ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንሱ እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ስራ ሕዚ ንትግራይ ስለ ዝኸደ ሕወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍንቃል ናይ ገለታት እድየብሉን ኢካ ትብለኒ ዘለካ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለ ኖ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሰን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ሞሳድ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኹንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም። ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ሕወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠውዎ ዘለዉ ሽግር እዩ። ኣብ ኦሮምያ ኣደንሓራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን።
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል እቲ ፅሑፍ። ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘለዎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መጺኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ጽቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም? ኣቶ ግርማይ
እቲ ምምዝባል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሩ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝመስገን ነገር እዩ። ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ንቲ ሰላም ከጠናክሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ህዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይኩም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንገጋት ወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ኢብና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቡ ኣለዎ ትብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕ ባኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ ጣይሱም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይሱም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትሰርቅ እንድሕዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለካ ኣይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንግበሮ እምበር እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልፅኹምና እዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓት ኣሎ ማእኸላዊ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ንዝሓለፈን 3-4 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሻብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ሕወሓት እውን ኣብኡ ኣሎ ዶክተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቱ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒዮ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቓስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝተጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትግብፅላኣ ክተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲን ኢንቫይሮንመንትን ክህሉ መታንወሉ ኣለዎን ናብን ዝሓተትናዮ ኣሎ
ፅቡቅ
ህዝቢ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዘቅረብናዮ ዋዕታ እዩ
ፅቡቅ
የደልየ
ትግርማይ
እንካብ ዶክተር ዓብዪ ንፅበዮ ሓደ ዓንትዎ ዘርካየ ነገር ኣላ ዝኾነ ዓይነት ቫዮለንስ
ጎነፅ ህውከት
ብኸም ዓይነት ዝመፅእ ምንም ዓይነት ነገር ክህሉ የብሉኒ ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ካብ ዶክተር ዓብዪ ንፅበዮ ዘለና ልክዕ እንካብ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እንካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ንፅበዮ ዝነበርና ከም ናይ ሓደ ናይ ኢህአደግ መራሒ ኣብቲ ዓዲ ብዝወፅእ ዘሎ ሕጊ ኩለን ክልላት ተቀየድቲ ኮይነን ንስታት ንከክብራ ንክተል ኣለዎን ካብ ዝብል ስምና ንርእሎ ዘለና ይቀኒየለን
ኣቶ ግርማይ ገዛይን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ በላይ ገሰሰ ካብዚ ካብ ሜሪላንድ ንዝሃብኹምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለብጣዕሚ ነመስግን
ተገብረ ብዘጋጣሚ እዙ ንስኹም እውን ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኢልኩም ንዓና እውን ክብሪ ሂብኩም ግዜን ዕድልን ሂብኩም እዚ ብምግባርኩም የመስግን
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተሰምዐ ቃለ ምልስ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ርእቶ ወይ ከዓ ግብረ መልሲን ምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተረኪብና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ክንሰናበተኩም ሕፅር ዝበለ ግዜ ኣሎ ዝናቡ ኪሮስ ዝተፀዋታ ደርፊ ጋቢዝና ድሓን ሕደሩ
ورا 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 لا بركته عنف عك زواي قلت عبر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.